U selu Tauricium, smeštenom u zemlji evropskih Dardanaca oko 480. godine pod imenom Petar Flavije Savatije, rođen je Justinijan I. Zahvaljujući svom ujaku Justinu, zapovedniku jednog dela carske garde, Petar je došao u Konstantinopolj gde ga je ujak usvojio i dao mu ime Justinijan. Nakon smrti cara Anastasija, presto je pripao zapovedniku garde, Justinu. Justinijan, kao njegov posinak, postaje naslednik prestola Romejskog carstva i na vlast stupa 527. godine, nakon smrti svoga ujaka. Tokom svoje vladavine težio je obnovi Rimskog carstva kroz osvajanja i sprovođenje pravnih i administrativnih reformi.